8 sati i vrijeme za 24. februarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Moje ime je Leila Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku slušamo vijesti. U studiju je Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nakon sastanka sa čelnicima vodećih stranaka u BiH, visoka evropska komesarka Federica Mogherini rekla je da bi u martu mogao da se aktivira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu. Mogherini je istakla da je usvajanjem izjave o evropskoj opredjeljenosti Bosna i Hercegovina napravila korak ka Evropskoj uniji, te napomenula da sada slijedi konkretno provođenje reformi.
Ja ću izvijestiti ministra vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije o ovim pozitivnim dešavanjem u okviru sastanka vijeća koje je zakazano za mart, uz nadanje da će doći do pozitivnog odgovora, odnosno aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
U Briselu je danas sastanak zajedničkog tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine i pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatkinjama. Glavna tema je približavanje Bosne i Hercegovine evropskom zakonodavstvu. Član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Ivo Weigl.
To je jedna od karakteristika zapravo jugoistoka Europe, da se teško dolazi do zajedničkog jezika. Međutim, kada je riječ o europskoj perspektivi, mislim da zaista nema druge šanse, treba uzeti prvu. Sad je vrijeme da se Bosna i Hercegovina pokrene, jer može se u protivnom desiti da će ostati zaista kao otok, što neće biti teško samo za građane Bosne i Hercegovine, nego može da bude veliki problem i za Europu.
U Sarajevu počinje dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom Javne nabavke – ključna strateška funkcija dobrog upravljanja. Na skupu, koji organizuje Spoljnotrgovinska komora BiH, razgovarat će se o mogućnostima prijavljivanja na projekte Evropske banke za obnovu i razvoj. Učešće na konferenciji potvrdili su, između ostalih, predstavnici kompanija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Italije, Francuske i Španije. Ustavnopravna komisija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas organizuje javnu raspravu o pitanju statusa Sutorine. Očekuje se da svoja mišljenja iznesu članovi parlamenta, predsjedništva BiH, savjeta ministara, pravde, Ustavnog suda, pravni stručnjaci sa univerziteta te udruženja građana. Univerzitetski profesor Muriz Spahić.
Mi se zalažemo da se Sutorina kao teritoriji Bosne i Hercegovine još od njenog osnutka do danas treba biti vraćen u posjed Bosne i Hercegovine. Više političari ne smiju kazati da nisu znali. Sad oni znaju i oni moraju odgovoriti narodu zašto ustupaju ako će ustupiti ili zašto ne mogu vratiti ako neće vratiti. Ako se sad u ovaj moment to ne vrati, više nikad Bosna i Hercegovina neće biti u situaciji da to vraća.
Grčka vlada je ministrima financija eurozone podnijela prijedlog reformi koji će, ako bude prihvaćen, biti osnova da se za 4 mjeseca produži inostrana kreditna pomoć Grčkoj. Atina se nada da će ubijediti Eurogrupu obećanjem da će se posvetiti borbi protiv korupcije i utaje poreza. U Parizu će se sastati šefovi diplomatija Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije. Diskutovat će se o krizi na istoku Ukrajine te provedbi sporazuma o primirju iz Minska. Španski premijer Mariano Rajoy predstavit će u parlamentu u Madridu izvještaj o radu vlade. To će biti posljednji izvještaj premijera uoči parlamentarnih izbora zakazanih za kraj godine. U osmini finala fudbalske lige prvaka večeras se sastaju Manchester City i Barcelona te Juventus Borussia Dortmund. Oba meča startaju u 20 sati i 45 minuta.
Vrijeme je jutros pretežno oblačno na jugu i jugozapadu sa kišom, a ponegdje i u centralnim dijelovima. Prema mjerenjima u 7 sati temperature su se kretale od minus 3 do 5, na jugu do 9 stepeni. I tokom dana očekuje se pretežno oblačno sa kišom u većini područja, na planinama sa snijegom. Više padavina u jugozapadnim područjima, najmanje na istoku. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni. U većem dijelu zemlje se obraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Kupres-Šujica, Livno-Kamensko na području Oraše, Doboja, Konjice i u Semberiji. Učestali su odroni kamenja na kolovoz, naročito na dionicama Jajce, Crna Rijeka, Turbe, Banja Luka, Novi Travnik, Bujeno, Srbljani, Bosanska Krupa, Broda, Rudo, Brod na Drini, granični prelaz Hum. Vozačima savjet da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila uz podsjećanje da je posjedovanje zimske opreme obavezno. Promet vozila na graničnim prelazima protiče uz kraća zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio Prijedor.
Radio Bogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8:06, a od sadržaja do 9 možete poslušati zašto su semberski ratari zabrinuti za proljetnu sjetvu. To je jedna od tema o kojima ćemo više saznati u javljanju dopisnika iz Bijeljine. A iz Bihaća stižu informacije o saniranju nekih klizišta uz važne regionalne ceste. Nesreća u rudniku Dubrave kod Tuzle, u kojoj su poginula 4 mladića koji su nezakonito eksploatisali ugalj, otvorila je niz pitanja i sumnji oko zloupotreba. O tome također govorimo jutros u priči koju remitujemo iz našeg jučerašnjeg programa. U emisiji Za pola 9 je Behelen tematski park, u kojem ovog jutra naši dopisnici donose aktualne priče iz svojih gradova, pa ćemo tako čuti u kakvoj su se situaciji našli radnici dobojskog preduzeća Trudbenik nakon što su svoje zahtjeve prema upravi sveli na minimum. Zatim ćemo saznati sve o tome kako i koliko dugo političari u Brčko distriktu mogu da koriste takozvani bijeli hljeb po prestanku obavljanja dužnosti. Potom šta su povoljnosti zbog kojih prijedorska toplana prelazi sa mazota na biomasu i da li će grijanje zbog toga biti jeftinije. A tu je priča iz Jablanice o stipendijama za učenike i studente. Recimo još to da je redovna rubrika Utorkom svijet interneta i tehnologije.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Dobro jutro još jednom, ugodno buđenje u 24. februarskom danu. Utorak se zove, mi smo tu do 9, Nino Zvijezdan i Leila. Muzički dio programa otvara čovjek koji se zove Gregory Porter i pjesma Windsong.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity the wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Thank you. came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along.
Hvala gospodinu Porteru, fino on to. 8 sati i 11 i po minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27. Idemo sad do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
A u Bijeljini Zoran Cvjetinović. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Kakve Bijeljine?
Pa, maglovita Bijeljina, ali 4 stepena Celzijusa sa prijateljem.
Otoplilo je svuda, je, izgleda.
Otopljava sve više.
Mm-hmm. I onda ljude boli glava zbog naglih promjena, ali dobro. Da krenemo od poljoprivrede. Semberski ratari zabrinuti za proljetnu sjetu. Zašto?
A svake godine
ista priča,
muka je zabrinuto svezana za poljoprivredu, a pojedini distributeri i proizvođači sjemena najavljuju da će sjemenski kukuruz poskupiti od 3-5%. Vreća sa 25.000 zrna sada košta negdje od 70 do 80 maraka, u zavisnosti od toga da li je proizvođač domaći ili inostrani. U semenskim poljoprivrednim apotekama ipak očekuju da će sjeme hibrida kukuruza dobiti po prošlogodišnjoj cijeni, ali je izvjesno da će sjeme iz uvoza biti skuplje, to je sigurno. Poljoprivrednici koji su kreditno prezaduženi i koji su pretrpjeli ogromne štete u lanjskim poplavama kažu da je to još jedan udar na njihov budžet, te da ih očekuje veoma teško proljeće, koje uvijek za poljoprivrednike, da tako kažemo, gladno. Mnogo izdataka, para je sve manje. Nažalost, sve su ređe godine u kojima se ulaganja isplate. Što ne odnese suša, odnese voda, većina poljoprivrednika nema drugog izbora. Inače, zbog mogućeg poskupljenja zabrinuto su i Udruženju poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Institucije u BiH bi trebalo da učine dodatne napore da dopune sortnu listu i da budu priznati hibridi koji se koriste u Europskoj uniji. Isto važi i za hemijska sredstva zaštite, ističe to Stojan Marinković, predstavnik ovog udruženja.
Pa eto, možda sad u ovoj novoj kombinaciji vlasti i otvorenom putu na neki način, jel, prema Europskoj uniji, možda se budu znali i ti fondovi upotrijebiti.
Pa trebalo kako bi to uskladiti.
Da, naravno. Naravno.
Koliko je veći uvoz od izvoza, to je već zaista frapantno u svim oblastima.
Uglavnom, ne može se stići ni objaviti ni upratiti sve što propada u ovakvom sistemu, ali evo, jedno od najstarijih, ma nema tu, ali u stvari, evo, propada jedno od najstarijih semberskih preduzeća koje je pod stečajem već mjesec dana.
Jeste. Ili propalo. Što okružni privredni sud u Bijeljini 23. januara ove godine otvorio stečajni postupak nad bijeljinskim preduzećem Grafo Semberi AD, jednim od najstarijih preduzeća u Semberi. Ono je osnovano nakon Drugog svjetskog rata, a ostavljen je rok od 35 dana povjeriocima da prijave ovom sudu svoja potraživanja. Dušan Ristanović, stečajni upravnik, potvrdio je da povjerioci imaju još 4 dana za prijavu svojih potraživanja, iako im je ta mogućnost praktično otvorena sve do 30. marta, za kada je zakazano ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja. Još uvijek je rano govoriti o visini potraživanja povjerilaca, kao i obavezama za neisplaćene plate, doprinose, neotplaćeni dio kredita i obaveze prema dobavljačima, a direktor Grafo Semberi Đorđe Antonić ističe da u ovom preduzeću trenutno radi 7 radnika. Sudija Okružnog privrednog suda u Bijeljini, ali da nađ Mađarac, odlučila se za pokretanje stečajnog postupka u Grafo Semberi zbog, kako je navela u obrazloženju, nastale platežne nesposobnosti za redovno izmirenje obaveza, neisplaćeni plata radnicima, neisplaćeni doprinosa, kašnjenja pri isplati kredita i obaveza prema dobavljačima. U preduzeću koje je prije privatizacije zapošljavalo 54 radnika, u predstečajnom postupku utvrđene su i obaveze od 519.000 maraka, dospjele obaveze za plaćanje 355.000, neotplaćeni dio kredita na ovoj banci 170.000 i 11 neisplaćeni plata radnicima za prošlu godinu.
Ako se vratimo na uzroke, šta su?
Pa eto, najveći problemi su neplaćanja državnih preduzeća, državnih institucija ovom preduzeću, koje je najviše vremenom se urušavalo i evo na kraju i propalo.
Eto, uzrok je najstrašniji što ne plaćaju oni jeli,
koji mogu.
Koji mogu i koji najviše žive od budžeta. Dobro, gradska uprava u Bijeljini priprema novi projekat stambenog zbrinjavanja, jel to je riječ o sistemu socijalnog stanovanja?
Jeste, a pravo prijave imaju građani u statusu socijalnih potreba koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u naoslovnim objektima. Da napomenemo da će biti izgrađeno 8 stanova od 30 metara kvadratnih i 8 stanova od 40 metara kvadratnih.
Kratko još informacija i o predstavljanju jedne knjige za danas.
Za ljubitelje kulture, evo, Narodna biblioteka Filip Višnjić večeras organizuje predstavljanje knjige Njemačka, geopolitika i Balkan autora Dušana Prorokovića. Promocija će se održati u 18 časova u velikoj sali biblioteke večeras, a ulaz je slobodan.
Hvala lijepo, Zoka, čujemo se, pozdrav.
Pozdrav iz Bijeljine.
8 sati i 16 minuta, slušajte jutarnju emisiju Radio 20. Federalni fond za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće saniraće klizišta na regionalnim pravcima na području grada Bihaća i općine Cazin. Riječ je o dionici regionalne ceste Tržačka Raštela, Gata, Bihać i Gnjilavac, Konjodor, Brigovi. Za sanaciju oba klizišta fond će osigurati 445.000 maraka, a rješavanjem oba klizišta omogućit će se normalan protok svih vrsta vozila, posebno teretnih kamiona, koji zbog klizišta u Gati ne mogu prometovati na pravcu Bihać-Cazin. O tome Dženita Duraković.
Nakon što je nedavno pomogao 12 bihaćkih obrtnika ugroženih poplavama, ali i obezbijedio sredstva u iznosu od oko 75.000 maraka za sanaciju klizišta u bihaćkim naseljima Vrsta i Ripač, Federalni fond za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće učestvovat će i u sanaciji regionalnih puteva oštećenih klizištima, za što će izdvojiti oko pola miliona maraka. Jasmin Jaganjec, direktor Fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće.
Preko 3,5 miliona konvertirnih maraka dali smo u infrastrukturne projekte, a to je sanacija puteva, putnih komunikacija i mostova. To smo radili u Zeničko-Dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, u Unsko-Sanskom kantonu radili smo u općini Ključ, u općini Sanski most i evo sada ćemo raditi na relaciji dvije općine Bihać i Cazin.
Amel Alagić, kantonalna direkcija za ceste.
Znači se radi o putnim pravcima koji povezuju Cazin sa Bihaćem i Cazin sa Bužimom. Izuzetno velikog su značaja i velik broj vozila se kreće tim saobraćajnicama. Nadam se da će na sljedećoj sjednici upravnog odbora ova sredstva biti odobrena, te da bi sa prvim znacima proljeća i po okončanju tenderske procedure uveli izvođače u radove i do prvi jesenji kiša da ovi putni pravci budu sanirani.
Inače, na Unsko-Sanskom kantonu Cazin je najugroženiji kada su u pitanju klizišta. Do sada ih je registrovano skoro 200, a svakodnevno se pojavljuju i nova. Stoga će partnerski odnosi pomoć fonda kroz konkretne mjere na sanaciji klizišta gdje su ugrožene kuće i tekako dobro doći, kaže načelnik Cazina Ermino Grežević. Cazin je do sada za sanaciju klizišta izdvojio oko 300.000 maraka.
Klizišta su zaista na našoj općini predstavlja za nas jedan veliki izazov na kojima treba promptno raditi, reagirati, ali osim ovih mjera konkretnih gdje ćemo raditi na sanaciju, očito da ima potreba da se radi na preventivnim mjerama.
Na području grada Bihaća za sada je evidentirano 49 klizišta, ali je proces registracije još uvijek u toku. Saradnja sa fondom je izuzetna, ističe gradonačelnik Emdžad Galijašević.
Imamo spremna dva projekta, iako ćemo se konsultirati sa inženjerima iz fonda, to su Rekići Selmovićima, gdje imamo ukupno ugrožen neki desetak kuća po našim procjenama, to je neki 130.000 konvertibilnih maraka. Znajući do sada kako smo suradnju imali, ja sam ubijeđen da će gospodin Ganc naći ovdje način i mogućnost da nam pomogne.
Inače, Fond za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće vlastitim sredstvima učestvovao u sanaciji preko 2000 kuća, odnosno pod krov je stavljeno 100 kuća. Paralelno sa obnovom objekata radi se i na sanaciji putne infrastrukture oštećene pojavom klizišta ili poplava. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back. You are ready, I will surrender. Take me and do as you will. What you want, your way's always the best way.
always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Love as I fell to my knees. Come on. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back to me. And I control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open, your eyes will be open. And when you come back, as you want me, only so eager to please. A little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. I sing it back, bring it back, I sing it back, I bring it back to me. I bring it back, sing it back, well, don't you sing it back to me. You can help it if you feel have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. True, do you hear me? Don't try to come near me. So tired and I slip through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Come on. Sing it back, bring it back, sing it back to me.
8 sati 22 minute u toku je jutarnja emisija Radio 27. Istraga u uzroku nesreće u kojoj su poginula 4 mladića na površinskom kopu rudnika Dubrove kod Tuzle još je u toku. Ova nesreća ponovo je pokrenula priču oko sigurnosti na ugljenokopima, ali i na brojne zloupotrebe i nezakonite radnje u ovoj oblasti. Mnoga je ova tragedija nije iznenadila jer su svjedoci krađe uglja već godinama, a da na to niko ne reaguje, ni najodgovorniji u rudnicima, ni policija, ni sudstvo. Opšte siromaštvo natjeralo je mlade ljude na krajnje opasan posao, a mnogi su na to zatvarali oči. Trojica od četvorice tragično nastradalih mladića bit će sahranjeni danas, a da je bilo sistema i države, niti bi oni morali da se bave time, niti bi bilo moguće ilegalno raditi bilo koji posao, a kamoli taj u rudniku. Mnogo pitanja otvorila je ova tragedija i još će ih otvoriti. Da li će neko mariti za ta pitanja, dati odgovore i kažnjavati one koji su odgovorni? To će se desiti tek uz postavljanje onoga što zovemo pravna država. Maja Nikolić ima priču o tome.
Tragedija u kojoj su 4 života izgubljena na površinu je izbacila ono o čemu su tek mediji govorili, a institucije uporno prešućivale. Pitanje je kako je moguće da već godinama nelegalni sakupljači uglja ulaze u kop u Dubravama i uzimaju na desetine tona uglja s rudničke mehanizacije. Pored kuće Ante Đulabića svakodnevno prolazi nelegalno izvučeni ugalj.
Kad prvo kaže, to je uvezano sa ovim čuvarima, oni su najgore od bezbeđenja. Njima po 10 se ovdje poreda putom i to je po 3 tone, to je 30 tona uglja odjedno. I ova država, da prvo kaže, i ona je kriva za ovo što nema ljudi posla, ali ovo je omogućili da toliko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gor da koji će čuvar biti. Da ti pravo kaže, ovo će opet jedan mjesec, dva, malo se zataška. I opet će oni krenuti.
Četvorica mladića koja su poginula navodno su radila za druge ljude, a ti drugi, pričaju nam mještani, gotovo razvili su velike biznise na površinskom kopu u Dubravama. I ne samo biznise, već imaju i sustavno uređene načine kako izvlače ugalj.
Se brane da se snalaze za život. Od ovog uglja što oni ovdje uzimaju, dosta sve napravili 3 sprata kuće, imaju traktor, svakog kuća ima 2 vozila. I znači nije borba za život. Mala je zaštita što mogu se požaliti od policije, tako reći. Sve oni njega vide, istina. Ja sam čuo kad ovi što kradu i policija dođe, oni policiji psuju, ne boje se policije. A da policija njima pregleda, svi nose vatreno oružje.
I u inspekcijama su svjesni da i uprava rudnika je upućena u ove nelegalne radnje. Čudno je da međusmjena u kojoj se već godinama krade ugalj traje 2 sata kada se na površinskom kopu nitko ne nalazi. Glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović.
Ja mislim da uprava to zna, ali kažem koliko je sve taj sistem uvezan i koliko je oko zaštite izbora zaštitarske organizacije, koliko su svezane ruke oko javnih nabavki. Na kopu su sve ogromne mašine koji se kreću, koji su u pokretu i ne može se stalno vidjeti kontrola da li neko ulazi u zabranjenu zonu.
Direktor rudnika Kreka Enver Omazić i ne krije da je izvlačenje uglja nepoznato i upravi.
Mi smo napravili ovdje na hiljade prijava prema i tužilaštvu i prema i policija je isto pravila prijave. Ovdje se radi, osim onoga što ima ljudi koji od ovoga hoće da napravi biz od krađe i svega, ima i socijalnih slučajeva gdje ljudi svoju instenciju pokušavaju kroz ovaj vid otuđivanja da riješe.
Četvorica stradalih mladića imala su 25, 27, 28 i 17 godina. Njihovi prijatelji pričaju, to im je bio jedini izvor zarade.
Vi znate kakva je situacija u državi, da je teška, ljudi ne rade, nemaju posla. I eto, dolaze tu krađu uglja, da kažem, izgubili su živote, eto tu i tu. Ovaj kraj ovdje tu se snalazi da bi preživio on i njegova porodica.
Stručnjaci upozoravaju, s ovog površinskog kopa već odavno se izvlači ugalj mimo dozvoljenog i projektiranog. Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Malo čas smo čuli podatak da je ugao završenje kosinje praktično dvostruko strmiji nego što bi trebao u odnosu na projektovano. Imate kopove u BH kojima je to čak i gore. To je stanje koje je s aspekta rudarske struke nedopustivo. Nije ovaj slučaj na Dubravama usamljen. Gotovo nema rudnika uglja u našem regionu gdje se neki vid nelegalnog uzimanja ili otkopavanja ili skupljanja uglja ne dešava.
U ovom slučaju očito je veća eksploatacija uglja stavljena ispred ljudskih života. Profesor Delić.
Mi imamo slučajeve da ulaze u podzemne hodnike koje prave samostalno, bez nadzora, veći broj ljudi da se koriste sredstva koja nisu protueksplozivne zaštite, da se puši na radilištu, da se buši hilti bušilcama ovim koje nemaju, da kažemo, adekvatno, da se uvodi električna struja, da se izvozi kamionima, to više nije proizvodnja koja ide, ne znam, zaprežnim vozilima. Dakle, u kojoj mjeri je to shvatljivo kao produkt lošeg stanja u društvu, a u kojoj mjeri je to organizovana, da kažem, kriminalna djelatnost, to je pitanje više za, da kažem, za sociologe, kriminologe.
Nakon tragedije na vidjelo bi mogle izaći i druge pojedinosti, i to odgovornost institucija za nesreću koja je uzela 4 ljudska života. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrava kod Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bluebirds fly.
8:30 u emisiji Radio 27, vrijeme je za kraći pregled vijesti. U studiju je Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Briselu sastanak zajedničkog tijela Europske unije i Bosne i Hercegovine i pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatkinjama. Glavna tema, približavanje Bosne i Hercegovine europskom zakonodavstvu. U Sarajevu počinje dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom Javne nabavke, ključna strateška funkcija dobrog upravljanja. Ustavnopravna komisija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas organizuje javnu raspravu o pitanju statusa sutore. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Srbiji jutros oko 5 sati na dionici autoputa od Grdelice ka Nišu, povrijeđeno 40 ljudi, od kojih 20 imaju teže povrede. Ozlijeđeni putnici su migranti koji su prema prvim informacijama iz Nigerije, Bangladeša i Sirije ilegalno ušli u Srbiju, a vjerovatno su krenuli ka Mađarskoj i Evropskoj uniji, prenose srbijanski mediji. Poslije relativnog primirja na istoku Ukrajine, sukobi proruskih separatista i ukrajinske vojske nastavljeni su u blizini luke Mariupolj, zbog čega se sve više strahuje da će ta luka biti sljedeći cilj pobunjenika, javljaju agencije. Rat u Ukrajini inače bit će glavna tema današnjeg sastanka u Parizu šefova diplomatija Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije. U Briselu Eurogrupa razmatra prijedlog paketa reformi Grčke prema dogovoru o produžavanju kreditne pomoći za 4 mjeseca. Španski premijer Mariano Rajoy predstavit će u parlamentu Madridu izvještaj o radu vlade. To će biti posljednji izvještaj premijera uoči parlamentarnih izbora zakazanih za kraj godine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom u većini područja, a na planinama sa snijegom. Najviša dnevna temperatura između 7 i 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A u jutarnjoj emisiji za pola 9 je Behelen tematski park, u kojem ovog jutra naši dopisnici donose aktualne priče iz svojih gradova, pa ćemo tako nešto kasnije čuti u kakvoj se su situaciji našli radnici dobojskog preduzeća Trudbenik i nakon što su svoje zahtjeve prema upravi sveli na minimum. Zatim ćemo saznati sve o tome kako i koliko dugo političari u Brčko distriktu mogu da koriste takozvani bijeli hljeb po prestanku obavljanja dužnosti, potom šta su povoljnosti zbog kojih prijedorska toplana prelazi sa mazota na biomasu i da li će grijanje zbog toga biti jeftinije. A tu je i priča iz Jablanice o stipendijama za učenike i studente. Inače, redovna rubrika utorkom je Svijet interneta i tehnologije. A do 9 s vama Nino Zvijezdan i Leila. Dobro jutro vam još jednom želimo uz silu i pjesmu Fly Like an Angel.
To the future.
8 sati 37 minuta, ovo jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ostanite i dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Doboja, Brčkog, Prijedora i Jablanice.
Behalen.
Tematski park 27.
Čak iako su radnici Dobojskog preduzeća Trudbenik odustali od prvobitnih zahtjeva i sveli ih na minimum zbog želje da se rad nastavi, ipak dogovora sa upravom nema. Iz granskog sindikata, nećete vjerovati, uspjehom smatraju što su uopšte uspjeli da razgovaraju sa upravom. Inače, uprava nije htjela da razgovara sa novinarima, a treba istaći da su od početka štrajka angažovali zaštitarsku agenciju koja valjda treba da ih brani od radnika. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Radnici Dubojske fabrike kompresora Trudbeni, koji su prije 15 dana započeli generalni štrajk, odustali su od zahtjeva da će prekinuti obustavu rada ako dobiju 5 neisplaćenih plata. Štrajkači sada traže 1,5 od zaostalih 15 plata, ali sa upravom preduzeća ponovo nije pronađeno rješenje, kaže predsjednik sindikata i štrajkačkog odbora u Trudbeniku Predrag Jorgić.
Išli smo nekako da nam je da se ovo pokrene proizvodnja, da se ide radom, a u hodu znači da rješavamo naše probleme, jer mi imamo tu znači silu tih problema, 8 godina staža, imamo HTZ opreme, ljudi nisu 4 godine dobili, ali smo išli na tu soluciju da nekako pokrene proizvodnju, da se radi i da mi rješavamo te probleme.
Radnik Zoran Vuković.
Mi nemamo kud ako nećemo raditi, ali raditi dalje džaba, to nema smisla. A sve se bojim da se traži to, da se vidi da još neki period se radi. Sve su to neki imaginarni predlog. Nijedan njihov predlog nema podloge, ekonomske podloge nema. Jer bojim se ako sutra počnemo raditi, da smo zakazali za mjesec dana recimo drugi štrajk.
U upravi preduzeća nakon novih razgovora sa predstavnicima štrajkača nisu željeli da pričaju sa novinarima. Sastanku je prisustvovao i predsjednik granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić, kojeg smo pitali da li je sindikat tek toliko sposoban da je uspio sa upravom Trudbenika postići samo dogovor da radnici smiju štrajkovati u krugu preduzeća umjesto ispred zaključane fabričke kapije, odnosno na ulici.
Moram biti ovdje iskren, ipak je sindikalni odbor, štrajkački odbor je za ovih 7-8 dana uspio da jednostavno svakodnevno pregovara sa upravnim odborom, a to je bila misaona imenica ranije uopšte da se sastanu sa upravnim odborom.
Ni predsjednik upravnog odbora nije želio da razgovara sa novinarima. Predsjednik sindikata i štrajkačkog odbora u Trudbeniku Predrag Jorgić kaže da za radničke plate nema novca, dok uprava preduzeća može da plati zaštitarsku agenciju koju je angažovala nakon početka generalnog štrajka.
Pa ja mislim ako rukovodstvo ovaj minimum ne ispoštuje ljudima, ovdje proizvodnje neće krenuti. Znači ovaj minimum od minimuma. Od 15 plata ako mi tražimo platu i pa onda nemate šta da kažete. To je bruka i sramota da direktor angažuje, znači security, a nema para da isplate platu, nemaju para za prijevoz, nemaju para za topli obrok. Ne, znači za ništa nema para, njegovi ljudi, naši 5 ljudi ovdje treba da leži, a on angažuje security da plaća security. Pa odakle, s čim parama to plaćaju?
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Bijeli hljeb, kako se tepa velikim novčanim naknadama koje iz budžeta koriste političari sa raznih nivoa vlasti po prestanku obavljanja dužnosti u entitetima i na državnom nivou, mogu da troše godinu dana. U Brčkom distriktu ga također koriste pozivajući se na zakon, ali period uzimanja naknade traje 6 mjeseci. Više podataka o tome ima Mirsad Arnautović.
Nakon što su proteklih nekoliko sedmica građani ove zemlje imali priliku da saznaju kako je zvaničnicima na raznim nivoima vlasti za takozvani bijeli hljeb isplaćeno više miliona maraka, i stanovnici Brčkog distrikta, specifične lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koja ima svoju izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, željeli su također znati da li su i u kojem iznosu tu privilegiju koristili i ovdašnji zvaničnici. Minulih 10 godina, odnosno od 2004. kada je Skupština distrikta donijela zakon o pravu na plaću onima kojima je mandat istekao, odnosno na takozvani bijeli hljeb, koristilo ga je 60 bivših zastupnika do članova brčanske vlade. Šef sektora za informisanje u vladi Brčkog distrikta Đuro Tankusić prije svega naglašava da je bijeli hljeb zakonska kategorija.
To pravo koristi jedan broj članova vlade kojim istekne mandat, koji su međuvremenu nisu imali radni angažman. Pravo je utemeljeno na zakonu i dok se zakon ne promijeni, to je normalna praksa.
U ime zakonodavne vlasti, zamjenik šefa stručne službe Skupštine Brčko distrikta Šećo Bečić precizira odredbe zakona usvojene 2004. godine.
Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko distrikta je propisao da svaki zastupnik po prestanku mandata, ako je vršio najmanje jednu godinu uzastopno mandat, ima pravo na 3 mjeseca na prijelaznu novčanu naknadu koja se isplaćuje iz sredstava Skupštine. Ta naknada se uvećava za svaku narednu punu godinu za još po 1 mjesec, tako da svaki zastupnik koji vrši čitav mandat ima pravo maksimalno da ostvari 6 mjeseci pravo na novčanu naknadu u visini plate koju je imao dok je vršio mandat zastupnika.
Kad je riječ o zastupnicima Skupštine, visina novčane naknade se množi sa brojem mjeseci, odnosno da li je riječ o 3 ili o 6 mjeseci.
Kreće se od 6 do 12 hiljada maraka u zavisnosti od dužine trajanja mandata svakog zastupnika.
U minulih 10 godina 30-ak bivših zastupnika, ističe Bečić, koristilo pravo na bijeli hljeb.
Nakon prestanka svakog mandata od 10 do 12 zastupnika je u prosjeku koristilo to pravo u trajanju od 3 do 6 mjeseci u zavisnosti koliko su proveli u skupštini.
Kad je riječ o bivšim članovima izvršne vlasti, zbog činjenice da oni koji su smijenjeni nemaju mogućnost koristiti ovo pravo, broj je, ističe Đuro Tankosić, nešto manji.
Moje proceni za ovih 14 godina je to koristilo negdje oko 20-ak članova vlade.
Prosječne naknade po ovom osnovu za bivše članove brčanske vlade su se pojedinačno kretale od 4 do 24 hiljade maraka, jer je u distriktu pravo na ovu naknadu ograničeno maksimalno na 6 mjeseci, dok je u entitetima i na državnom nivou taj period čak godinu dana. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Prijedorska toplana prelazi sa najskupljeg goriva mazota na biomasu, obnovljivi izvor energije koji je dostupan na području cijele Prijedorske regije. Ušteda bi trebala biti velika, proizvodnja grijanja jeftinija, no pojeftinjenje za građane će biti minimalno. Zašto je to tako, pored ostalog, poslušajmo prilogu Dene Topić-Daljević.
Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju za izgradnju nove kotlovnice za centralno grijanje u Prijedoru, odnosno prelazak sa mazuta na biomasu. Ljiljana Despotović, direktorica toplane AD Prijedor.
Pa toplana Prijedor se odlučila da zamijeni najskuplje gorivo koje smo do sada koristila, to je mazut, i u višegodišnjim pregovorima našli smo dogovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj da idemo u projekat gradnje centralne toplane u Prijedoru na biomasu. Biomasa je obnovljivi izvor energije koji je dostupan na području cijele regije Prijedor i kao takva je isplativa kao gorivo za novu energanu.
Promjenom energenta stvorit će se preduslovi za održivo poslovanje toplane, jer ovo preduzeće za mazot godišnje izdvaja 5,5 miliona maraka, dok će za drvnu biomasu izdvajati 1,5 milijuna maraka.
Samim tim što biomasa nekoliko puta jeftinija od mazuta, proizvodnja grijana bi trebala biti jeftinija, međutim cijena naše usluge je i sada mnogo ispod ekonomske cijene, tako da će biti se na korisnik odraziti sa vjerovatno minimalnim pojeftinjenjem, ali sigurno se radi o kvalitetnijem grijanju. Grijanje, to su postrojenja koja rade 24 časa dnevno, što znači da se zgrade, odnosno objekti koji se griju, nikad neće potpuno ishladiti, pošto cirkulacija tople vode ide 24 časa.
Despotovićeva ističe da bi rad nove toplane trebao početi u novoj grejnoj sezoni.
Vjerujte, to ne ovisi o toplani, to zavisi i od Londona, odnosno procedure koje se moraju ispoštovati po pravilima Europske banke za obnovu i razvoj, tako da smo malo skeptični da li će to biti baš do početka, ali nadamo se da će sigurno biti u sljedećoj grejnoj sezoni, nadamo se negdje u 11. 12. mjesecu sigurno.
Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su prošle sedmice odluku o davanju garancije Prijedorskoj toplani za dugoročno kreditno zaduženje od 2 miliona konvertibilnih maraka.
A grad Prijedor svake godine pomaže toplanu, jer toplana stvarno ne može izmijeniti obaveze što se tiče preskupog mazuta.
Jedan od razloga što toplana ulazi u stalna kreditna zaduženja je naplativost dugovanja koja iznosi oko 85%, a koja ne može pokriti njene troškove, te konstantno isključenje korisnika sa sistema centralnog grijanja, dodaje direktorica toplane Ljiljana Despotović.
Dugovanja toplane su ogromna. Mi samo za mazut dugujemo za prošlu godinu preko 3 miliona, dugujemo za ovu sezonu isto toliko i imamo kredita koje smo prije digli, imamo jedan dugoročni kredit od 5 milijuna koje vraćamo 30.9.2017. i imamo obaveze po emitovanim obveznicama 4,5 milijuna koje ističe 9.1.2024. godine.
Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević.
I opština Jablanica jedna je od onih koje iz budžeta stipendiraju jedan broj studenata i učenika. Njima i njihovim roditeljima to sigurno mnogo znači. A opština će se vjerovatno potruditi da po završenom školovanju nađe posao za te mlade ljude i vrati ih kući. O stipendijama iz Jablanice Fahira Džililović.
Općina Jablanica će u školskoj akademskoj 2014-2015. Godini stipendirati 431 učenika i studenta.
Ja sam Asidin Kjevrić, student sam prve godine sveučilišta u Mostaru. Zahvalio bi se općini što nam pruža pomoć na ovaj način.
Ja se zovem Begović Majda, student sam humanističkih nauka, odsjek komunikologija, prva sam godina. Ovim putem bih se zahvalila načelniku općine Jablanica na dodijeljenoj stipendiji. Samim tim smatram da je ovo podstek za nas studente u narednoj godini da budemo što bolji.
Ja sam Mirza Begović, student sam pravnog fakulteta u Mostaru. To mi vrlo dobro mi ide, očistio sam prvi semestar i svakako ova stipendija od strane opštine vrlo dobro će nam doći kao nama studentima.
Stipendije su dodijeljene u 7 kategorija, govori Salem Dedić, načelnik općine Jablanica.
Sredstva u budžetu općine Jablanice u 2015. godini za ove namjene su u ukupnom iznosu od nekih 350.000 maraka. Ja želim da naši učenici i studenti svoje stipendije koriste kao pomoć u onome što je njihovo napredovanje u školi, učenje i usavršavanje i naravno da sa uspjehom završavaju kako srednju tako i svoje fakultete i mislim da njima i njihovim porodicama ovo sigurno puno znači.
Za maloljetne stipendiste ugovor su potpisali roditelji. Slušamo Kemala Palića.
Ovim prilikom je pohvalio aktivnost opštine Jablanice i opštinskog načelnika što pomažu djeci i učenicima na ovaj način.
Naš zagovornik je Omer Karić.
Ja sam roditelj koji ima dvoje djece koji potpisuju stipendije i ja sam sretan zato što i na taj način mogu da pomognem njihovo obrazovanje i školovanje i kao ostalom i svi drugi roditelji. Ja naravno mogu da se zahvalim općini Jablanica i svim ljudima koji su pomogli da se na ovakav način u općini Jablanica provodi nešto što, vjerujte, ne postoji u drugim sredinama.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Dželilović.
Behalend.
On solid ground.
Svijet interneta.
Svijet interneta.
Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Tim naučnika na Univerzitetu Oxford razvila je sistem koji koriste svjetlo za prenošenje podataka. Ovaj sistem je u ranoj fazi i za sada radi na dva računara, od kojih se jedan nalazi na plafonu, a drugi na podu. Nažalost, ova tehnologija funkcioniše samo ako su oba računara udaljena nekoliko metara, ništa ne prekida snop. Tim sada radi na daljem rješavanju ovog problema, ali su prvim eksperimentima uspjeli da dostignu brzinu od nevjerovatnih 3 terabita po sekundi. Poređenja radi, maksimalna brzina koju može da postigne Wi-Fi je 7 gigabita po sekundi.
Mobilne komunikacije.
Mobilne komunikacije.
Japan je uvijek bio zemlja naprednih tehnoloških trendova, ali ono što se dogodilo tokom 2014. godine djelomično narušava takvu reputaciju. Vrlo zanimljivo zvuči podatak da je u prošloj godini porasla prodaja klasičnih mobitela na preklop, koji su kod nas bili popularni prije više od 10 godina. Prvi put u posljednjih 7 godina prodaja smartfona pala je, dok je klasičnih mobitela poznatih i pod nazivom Galapagos prodano 5,7% više ili ukupno 10,58 miliona. Isporuka smartfona je u padu u već drugu godinu zaredom, a razlog za to leže u vrlo skupim tarifama za pametne telefone koje plaćaju japanski korisnici. Klasični preklopni mobiteli nude glasovne pozive, poruke, e-mail i neke osnovne internetske usluge, a tarife za njih vrlo su povoljne. Velikom broju Japanaca to je sasvim dovoljno.
Društvene mreže.
Društvene mreže.
Kada je prošle godine Facebook kupio Oculus Rift, počela su nagađanja o tome da li će se najveća društvena mreža preseliti u virtualnu realnost. Ta promjena je počela. Jedan od čelnih ljudi Facebooka objavio je da kompanija radi na aplikaciji koja će društvenu mrežu staviti u virtualnu realnost. Prema njegovim navodima, korisnici će moći da šetaju kroz profile ili da dijeli sadržaj iz svog okruženja sa prijateljima. Ipak razvoj aplikacije je tek u ranoj fazi i treba da prođe još dosta vremena da bi sama ideja o virtualnom profilu bila ostvarena.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović.
We'll be right back.
evo, tu smo pred kraj ovog 24. februarskog izdanja jutarnje emisije Radio 27. Naravno, slušamo još jedan kraći pregled vijesti iz Zvjezdana Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Briselu sastanak zajedničkog tijela Europske unije i Bosne i Hercegovine i pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatkinjama. Glavna tema, približavanje Bosne i Hercegovine europskom zakonodavstvu. U Sarajevu počinje dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom Javne nabavke, ključna strateška funkcija dobrog upravljanja. U parlamentu Bosne i Hercegovine javna rasprava o pitanju statusa sutorine. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Srbiji jutros oko 5 sati na dionici autoputa od Grdelice ka Nišu, povrijeđeno 40 ljudi, od kojih 20 imaju teže povrede. Ozlijeđeni putnici su migranti koji su prema prvim informacijama iz Nigerije, Bangladeša i Sirije ilegalno ušli u Srbiju, a vjerovatno su krenuli ka Mađarskoj i Evropskoj uniji, prenose srbijanski mediji. Poslije relativnog primirja na istoku Ukrajine, sukobi proruskih separatista i ukrajinske vojske nastavljeni su u blizini luke Mariupolj. Inače, rat u Ukrajini je glavna tema današnjeg sastanka u Parizu, šefova diplomatija Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije. U Briselu Eurogrupa razmatra prijedlog paketa reformi Grčke prema dogovoru o produžavanju kreditne pomoći za 4 mjeseca. Španski premijer Mariano Rajoy predstavit će u parlamentu u Madridu izvještaj o radu vlade. To će biti posljednji izvještaj premijera uoči parlamentarnih izbora zakazanih za kraj godine. U osmini finala fudbalske lige prvaka večeras se sastaju Manchester City Barcelona te Juventus Borussia Dortmund. Oba meča startaju u 20 sati 45 minuta.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom u većini područja, na planinama sa snijegom. Više padavina u jugozapadnim područjima, najmanje na istoku. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I još kratko samo da se pozdravimo. Protekli sat vremena s vama bili Nino Zvjezdan i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye bye.